Saodat asri qissalari. Nizo va qiynoqlar. Bir kuni oqshomga yaqin Abu Dub vodiyidan o'tayotganlar bir qancha yoshlarning g'aroyib xatti-harakatlar bilan mashg'ul ekanliklarini ko'rib qoldilar. To'xtab kuzata boshladilar. Bu orada yoshlar namoz o'qib bo'ldilar. Ahnas ibn Sharik ismli yo'lovchi ularga murojaat etdi. Nimalar bilan shug'ullanayotganingizni so'rasam bo'ladimi? Ko'rib turganingizdek ibodat qilayotirmiz. G'aroyib hodisa, sanamingiz qani? Qanaqa sanam? Birodar, qanaqa sanaming nimasi? Odatdagi sanamda. Biz oddiy sanamlarga sig'inmaymiz. Abu Sufyon suhbatga aralashdi. Ya'ni buyuk Hubal kabi, Lot va Uzzo kabi sanam demoqchi. Ular ham boyagi tosh emasmi? Boshqa toshlardan nima farqi bor ularning? Bahs shu yo'sinda qizib ketdi. Kelganlar haligi musulmon yoshlarning ustidan kula-kula boshladilar. Vaziyat tobora keskinlashar edi. Saat tezda asabiylashdi. Hoziroq daf bo'linglar bu yerdan, deya shiddatlandi. Voy voy, qo'rqib ketdik. Nima bizni quvib yubormoqchimisan? Deya mazah qilishdi ular. Albatta, tez yo'qolinglar bu yerdan. Ma'lum bo'ldiki, sen kaltak yeying kelyapti ekan. Ey Sa'd, seni biroz tarbiyalay qo'ymasa bo'lmaydiganga o'xshaydi. Toki tilingni hadeb uzaytiravermagin. Yuqoriroqda bir kalla suyagi turardi. Sa'd uni olmoqchi bo'lib cho'zildi. Oldi-yu, eng oldinda turgan yigitning boshiga tushirib yubordi. Suyak qattiq tushib, haligi yigitning boshini yordi. Yuzi qora qonga belandi. Pichoq suyakka borib qadalgan. Bular ish bo'lgan edi. Shu bois ikkinchi kishining ham adabini bermoqchi bo'ldi. Ammo endi o'zi ta'zirini yeb qolishi ham mumkin edi. Shuni sezib darhol orqaga chekindi. Qocha boshladilar. Ilohiy vahiy kelganidan beri mushriklar bilan ilk bor yuz bergan to'qnashuv mana shunday sodir bo'ldi. Bu yo'lda birinchi marta Sa'd ibn Abu Waqqos tomonidan qon oqizildi. Sa'd ibn Abu Waqqos yuqorida bayon qilingan janjaldan so'ng ortiq yashirinishning foydasi yo'qligini bilardi. Makkada bu janjal haqida eshitmagan kimsa qolmadi hisob. Shunchaki bir janjal bo'lsa, balki bir ikki joyda gapirilib, tezda unutilib ketardi. Ammo bu favqulodda hodisa bo'lib, hali ko'plarga noma'lum bo'lgan din yo'lidagi kurash edi. Shu bois uzoq yaqindan juda ko'p kishilarning diqqatini tortdi. Sa'dning onasi hamna voqeani eng oxirgi bo'lib eshitganlardan biri edi. Zotan Sa'd ham endilikda uyining bir burchagiga biqinib olib, namozini shu yerda o'qiy boshlagan edi. Kun botmasdan, ya'ni asr vaqti 2 rakat va bomdod vaqti kun chiqmasdan 2 rakat namozlarinigina o'qiyotgan edi. Shunday bo'lsa ham uyda o'qiyotgan bu namozlarni uzoq vaqt onasidan yashirib yurish imkonsiz edi. O'g'lim, bu nima qilganing? Deb so'radi bir kuni onasi. Namoz o'qiyapman, sevimli onajonim. Ya'ni haligi janjalning chiqishiga sabab bo'lgan namozmi bu? Yo'q, onajon. Janjalga bu namoz sabab bo'lmadi. Ularning odobsizliklari, bizning ustimizdan kulishlari, yomon so'zlarni aytishlari sabab bo'ldi. Xo'sh, shunday deylik. Eshitishimcha, sen Abdulmuttolibning nevarasiga qo'shilgan emissan, uning diniga kiribsan. To'g'ri, onajon. Uning diniga kirdim. Butlarga qullik qilishdan qutuldim. Osmonu falak va yerni yaratgan buyuk Allohning huzuriga boshimni qo'yib sajda qilish saodatiga sazovor bo'ldim. Muhammad senga nimalarni amr etadi? Ular bizga butlardan yuz o'girishni, yakka yolg'iz Allohga ishonishni, faqat ungagina sajda qilib namoz o'qishni, qarindoshlarga, barcha odamlarga nisbatan yaxshi muomala bo'lishni buyuradilar. Xo'sh, ota-onalar qarindoshlar ichida eng yaqini emasmi? Albatta shunday, onajon. U holda men sendan darhol Muhammad bilan aloqangni uzishni talab etaman. Bu ish qo'limdan kelmaydi, onajon. Hamna har nima evaziga bo'lsa ham o'g'lini o'zining eski dinida ko'rishni istardi. Menga qara, o'g'lim, meni yaxshi ko'rsang, bu dindan qaytasan. Yaxshi ko'rmasang, u holda bilganingni qil. Onajon, seni naqadar yaxshi ko'rishimni o'zing bilasan. Ammo men kirgan bu yo'l yo'llarning eng to'g'risi. Dinlarning eng go'zalidir. O'lsam ham bu yo'ldan toymayman. Ortiq tortishib o'tirishning hojati yo'q. Ona bu safar so'nggi chorani ishlatmoqchi bo'ldi. U holda shuni yaxshi bilginki, ey Sa'd, sen bu dindan voz kechguningga qadar qasam ichib aytamanki, hech narsa yemayman, ichmayman ham. Yo eski diningga qaytasan, yoxud onangning qotiliga aylanasan. Oqibatda noming nafrat va la'natlar bilan birga tilga olinadigan bo'ladi. O'g'ilginam. Shunday so'zlarni aytib uydan chiqdi. Safoga, Marvaga bordi. O'sha tepaliklarda o'rnatilgan Isof va Noila butlarini qo'liga surdi va uyiga qaytdi. Shu yo'sinda o'lim ro'zasini tuta boshladi. Kech bo'ldi. Kun botib, tun cho'kdi. Tong otdi. Ayol hamon so'zda turar, yemas, ichmas ham edi. Saatning ora sira bu bema'ni isyondan qaytarish uchun qilgan xatti-harakatlari zoye ketdi. Ayol unga faqat qaytasanmi der, istagan javobni ololmagach gap so'zni ham yig'ishtirar edi. Yemay, ichmay, saat bilan gaplashmay davom ettirilgan o'lim ro'zasi tufayli 3-chi kunning oqshomiga borib, onaning darmoni qolmadi. Xurozlar tong otganidan xabar berganlarida ayol ham hushidan ketgan edi. Ikkinchi o'g'li Umora uni hushiga keltirish uchun yuziga suv sepdi. O'ziga kelishi bilan "Saat nima qildi?" deb bosinqiradi. "Shu yerdaman, onajon. Qaytdingmi? Ota-bobolaring diniga qaytdingmi?" "Yo'q, endi qayta olmayman, onajon." Ona yana hushidan ketdi. Suv ichirishga urindilar, og'zini cho'p bilan ochib zo'rlab ovqat qo'ydilar. Ayol bir zumga yana o'ziga keldi va qo'liga ilingan bir kaltak bilan Saatning burni yo'rdi. U hadeb la'natlar yog'dirar, duoibat qilar edi. Saatning burni yaralandi. O'lgunga qadar o'sha yaraning izi yaxshi yomon kunlardan bir xotira o'laroq qoldi. Saat burnidan oqayotgan qonga qaramay onasining qarshisida tiz cho'kdi. "Sevgili onajonim," dedi. "Seni juda yaxshi ko'rishimni bilasan. Lekin shuni ham yaxshi bilginki, 100 ta joning bo'lsa, ko'z o'ngimda 100 marta o'lsang ham men bu dindan voz kecha olmayman. Endi istasang bu bema'ni o'jarlikka barham ber va ovqatingni ye. Istamasang yema." Shundan keyin mahzun bir ahvolda ko'zlaridan achchiq-achchiq yoshlar oqib o'rnidan turdi. Dardini yengillatishni istadi. Ona dunyoda eng sevimli jigargo'shasiga qanday qilib bu tarz munosabatda bo'ladi? Uni kufrga qaytarish uchun qanaqasiga bu nodonlikka boradi? Bundan buyon onasiga qanday munosabatda bo'lsin? Orada bir ip uzildi. Endi uni qanday qilib qaytadan tugunsiz bog'lash mumkin axir? Shular haqida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan so'ramoqchi, u zotning muborak tillaridan eshitadigan so'zlari bilan ko'ngliga taskin bermoqchi edi. Ammo bular haqida so'rashga fursat bo'lmadi. Chunki malaklar olamidan kelgan yangi bir ilohiy hukm yer yuziga taralayotgan, payg'ambarimiz u vahiyni qabul qilish bilan ovora edilar. Saat qalbi to'la hurmat tuyg'ulari bilan nabiylar tojining so'nggi sohibi bo'lmuş buyuklar buyugining huzuriga kirganida u zotning muborak yuzlarida hali ham vahiyning ta'siri sezilib turar edi. Saat bir necha soniya bu muborak chehraga tikilib qoldi. Diqqat bilan, o'ta sinchkovlik bilan qaradi. Qo'rqiladigan, tashvishlanadigan bironta ham nuqta chizgi yo'q edi bu chehrada. Go'yoki vujudlaridagi yurak yoritayotgan edi bu yuzlarni. U yurak qanchalar sof bo'lsa, bu yuz ham shunchalar pok, shunchalar purziyo edi. Yurakda yo'q narsa, yuzlarda ham shubha yo'q edi. Bu muborak yuzga qaragan zirak kishi shubhalanaman, bu yuz menda ishonch tug'dirmadi, deyishi aslo mumkin emas edi. Hech kimsaga nisbatan yomonlik qilishni ravo ko'rmagan bu nuroniy chehra ishonchlilikning hamma belgilarini o'ziga jo etgan edi. Bir daqiqadan so'ng yozuv taxta sifatida keltirilgan kurak suyagiga Nabiy Akmalning sallallohu alayhi vasallam og'izlaridan to'kilgan vahiy kalimalari naqsh etildi. Biz insonga ota-onasini, ya'ni ularga yaxshilik qilishni amr etdik. Onasi unga ojizlik ustiga ojizlik bilan homilador bo'ldi. Ya'ni qornidagi homila kattargan sari onaning holi qurib zaiflashib borur. Uni ko'krakdan ajratish muddati 2 yilda kelur. Biz insonlarga buyurdikki, men senga va ota-onangga, sen menga va ota-onangga shukr qilgin. Yolg'iz o'zimga qaytajaksan. Agar ular seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishga zo'rlasalar, u holda ularga itoat etma. Ularga garchi kofir bo'lsalar-da, dunyoda eng yaxshi muomalada bo'lgin va o'zing menga ijobat tavba qilgan kishilarning yo'liga ergashgin. So'ngra o'zimga qaytursizlar, bas men sizlarga qilib o'tgan amallaringizning xabarini berurman. Luqmon surasi 14-15 oyatlar. Saat ortiq savolga o'rin qolmaganini his etdi. So'ramasa ham miyasini g'ovlayotgan savollarga javob topgan edi. Yer yuzida faqat ikki inson orasida bo'lib o'tgan, ammo haqiqatan ham ulkan ahamiyatga ega bu voqe malaklar olamidan xususiy bir farmon kelishiga sabab bo'lgan. Toki yer yuzida ona va o'g'il bor ekan, doimo o'timli bo'lajak bir hukm kelgan edi. Ayol ham o'z navbatida o'lim ro'zasiga barham berdi. Zubayr ibn Avvomning onasi Safiya janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ammalari edi. Otasi Avvom esa Fijor urushida halok bo'lgan. Zubayrning musulmon bo'lganini amakisi eshitib yuzi burishib ketdi. Jiyanning bu ishidan aslo xursand bo'lmagan edi u. Eshitganlarim rostmi ey Zubayr? Deb so'radi. Jahldan o'zini zo'rg'a tiyib. Qaysinisi amaki? Ya'ni Sabi, yulzulaga sig'inuvchilardan bo'lganmisan? Aslo amakijon, men hech qachon Sabi bo'la olmayman, deb javob berdi Zubayr. Uning to'g'ri so'zli ekanligini amakisi bilardi. Demak, tuhmat qilishibdi-da, dedi va suhbat shu bilan tugadi. Oradan o'tgan bir necha kun davomida amaki bu haqda boshqa o'ylamadi. Ammo tasodifan uni namoz o'qiyotganda ko'rib qolib, fog'oni ko'kka ko'tarildi. Sen tunov kuni menga yolg'on so'zlabsan-da, Zubayr, dedi. Men yolg'on gapirmadim. Unday niyatim ham yo'q, amakijon. Ya'ni Muhammadning da'vatiga yurib, diniga kirganingni inkor qilasanmi? Yo'q, hech qachon inkor qilmayman. Muhammad ibn Abdullohning diniga kirganim rost, ammo u sabi emas. Men ham hozir ham yaratganga sajda qilayotgan edim. Masala endi oydinlashdi, dedi amakisi. U holda amaking sifatida darhol eski diningga, otang Avvomning va mening dinimga qaytishingni talab etaman. Bunday qila olmayman, amakijon. Jiddiy gapiryapsanmi, Zubayr? Amakisining bunday deyishi o'ta tabiiy bir hol edi. Chunki tushida ham Zubayrning bunaqa savol berishiga ishonmasdi. Hayrat va g'azab ichida berilgan savolga Zubayr g'oyat xotirjamlik bilan, albatta amakijon, jiddiy gapiryapman, deb javob qildi. Men seni amakiga qarshi chiqadigan bola bo'lasan deb sira kutmagan edim. Shu kungacha bunday xatti-harakatni ko'rmadim. Demak, endi butunlay o'zgaribsan-da. Zubayr anchagacha pand nasihat tingladi, ammo bular foyda bermadi. Nasihatlar kor qilmagach, oyoq-qo'li bog'landi. Bir xonaga qamab qo'yildi. Oradan 24 soat o'tdi. Bu jazo yetarli bo'lishi kerak edi. Tong saharda amakisi Zubayrning qo'l oyog'ini bo'shatish uchun yoniga kirdi. Kechiring amakijon, mendan xato o'tdi, pushaymonman. Zubayrdan shu gapni eshitish, unga bag'rini buni bag'riga bosish, ko'zlardan o'pib, o'zining afsuslarini ham aytishni istardi. Hali 16-17 yoshlarda bo'lgan, yaxshi yomonni farqlamaydigan jiyaniga otalik qilish uning vazifasi edi axir. Qalaysan yo Zubayr, ko'rib turganingizda amakijon. Ya'ni pushaymon bo'lmadingmi? Shunday derkan olib kirgan butuni Zubayrning oldiga qo'ydi. Qani bunga sajda qilganda u ham o'z navbatda seni af etsin. Zubayr achchiq-achchiq kuldi. Bir toshning qoshida qanday qilib egilib sajda qilaman axir? Amakisining ko'zi qonga to'ldi. Aqldan ozdingmi Zubayr? Nimalar deyayotganingni bilasanmi? Necha yillardan beri men unga sig'inib kelaman. Sening otang, onang, bobolaring ham hammasi uning qoshida sajda qilganlar. Shundan keyin butki o'girildi va yig'lamoqdan beri bo'lib, af et uni. Nima qilayotganingni bilmaydigan bir bechora aldanibdi. Hali juda yosh u, deya yolvordi. So'ng yana Zubayrga o'girildi. Tushundim. Endi seni yaxshilik bilan yo'lga sola olmas ekanman, deya hurmat bilan butni olib tashqariga chiqib ketdi. Birozdan so'ng eshikning tagiga o'tin qalandi. Olov yoqildi. Xona tutunga to'la boshladi. Zubayr dimoqni bo'g'uvchi bir tuman og'ushida qolgan edi. Tinmay aksirar, nafas olishi og'irlashar, ko'zlari, tomog'i o't kabi yonar edi. Shu onda Nabiy Akramning sallallohu alayhi vasallam ushbu muborak so'zlari quloqlari ostida jaranglay boshladi. Uch narsa bordir. Kimki mana shu uch narsaga ega bo'lsa, komil bir iymon sohibi demakdir. Birinchisi, Alloh taolo va rasulini boshqa har qanday borliqdan ko'ra sevish. Bir insonni faqat Allohning rizoligi uchun yaxshi ko'rish. Takror kufrona hayotga qaytishdan olovga tashlanganday qo'rqish va nafratlanish. Imom Buxoriy rivoyat. Zubayr zo'rg'a nafas olar, ko'zlari va burnidan tinimsiz yosh suv oqar, chakkalari luqillab og'rir edi. Xonaga to'lgan tutun orasida Allohim sabr ber tarzida iltijo qilar. Uning so'zlari beshak oliy devongacha yuksalayotgan edi. Nihoyat og'ir-og'ir nafas olish va beto'xtov aksirishlardan so'ng so'nggi bor Allohim degan so'z bilan tugadi. Zubayrning yerga yiqilgani ma'lum bo'ldi. Olov o'chirildi, eshik ochildi. Xonadagi tutun tashqariga chiqib, o'rniga toza havo kirdi. Zubayrni tashqariga olib chiqdilar. Yuziga sovuq suv sepib, hushiga keltirdilar. Ko'zlarini ochganda tepasida amakisi turardi. Ammo hamon boshini ko'tarishga majoli yo'q edi. Qayta-qayta suv sepildi. Amakisi yonidagi butga ishora qildi. Zubayr nigohlari bilan javob berishga urindi. O'lsam o'laman, ammo unga qul bo'lmayman, deyishni istardi. Demak, fikringda sobitsan, shundaymi Zubayr? Zubayr pichirlab javob berdi. O'lish bu jonsiz toshga sajda qilishdan ko'ra yaxshiroqdir. So'nggi so'zingmi shu? Yo'q, bugina emas. U holda sendan so'nggi so'zingni eshitishni kutyapman. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Mana mening so'nggi so'zim. Doimo shu bo'lajak. Zubayrning yuziga shiddatli bir musht kelib tushdi. Keyin yana o't yoqildi. Xona yana bo'g'uvchi tutunga to'la boshladi. Takror uzuq yuluq, davomli aksirishlar boshlandi. Ko'p o'tmay Zubayr hushidan ketdi. Bu zulm bir necha bor takrorlandi. Natija o'zgarmadi. Hammasida qaytish taklif etildi. Hammasida bu taklif rad etildi. Axiri amakisi odam bo'lmaydi deb hukm chiqardi va qo'yib yubordi. Zubayr ibn Avvomning onasi Safiya janobi payg'ambarimizning ammalari edi. O'g'liga berilgan bu qiynoqlarga uning munosabati qanday bo'ldi? Rozi bo'ldimi yoki rozi bo'lmasa ham qarshilik ko'rsatishga jur'at eta olmadimi? Yoxud uning noroziligi hech kimga bildirilmadimi? Bu savollarning javobi tarix zulmatlariga ko'milgandir. Usmon ibn Affon musulmon bo'lgan kunlarda 30 yoshlar chamasi bir qirchillama yigit edi. O'rta bo'yli, bug'doy rang tanli, go'zal yuzli sersoqol edi. Tozalikni yaxshi ko'rar, doimo ozoda kiyinib yurar edi. Musulmon bo'lgan kungacha ham og'ziga ichkilik olmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ammalari bo'lmuş Ummu Hakim Bayzoning qiz tomonidan nevarasi edi. Ma'lum bir paytgacha uning musulmon bo'lganini hech kim bilmadi. Hakim ibn Abul Os bir kuni jiyani Usmon ibn Affonni namoz o'qiyotganida xuddi jinoyat ustida ushlab olgandek ko'rib qoldi. Nimalar bo'lyapti Usmon? Nimalar qilyotirsan o'zi? Usmon yumshoq ovoz bilan javob berdi. Namoz o'qiyapman amakijon. Ya'ni ibodat qilyotirsan, shundaymi? Ha. Xo'sh, sanaming qani, u qayerda? Men sanamga sig'inmayman. U bir tosh bo'lagi xolos, dedi Usmon. Va olamlarni yolg'iz Alloh yaratganini, undan boshqa hech bir iloh yo'qligini so'zladi. Hakim bu so'zlarni eshitgan hamon tepa sochi tikka bo'ldi. Sen bularni qayerdan va kimdan o'rganding? Dedi darg'azab bo'lib. Muhammad Amindan o'rgandim. Haqiqat ekanligiga butun qalbim bilan ishonaman. Ko'zingni och Usmon, sening uyatchan bir yigit ekanligingdan foydalanib yo'ldan ozdirayotgan bo'lmasinlar tag'in. Yo'q amakijon. Men vasvasaga solinmadim, ishondim. Shu butlar iloh ekanligini qabul etsam, ana unda yo'ldan ozgan bo'laman. Bu jiddiy gap emas, Usmon. Ora-sira do'q-po'pisali, ba'zan nasihatomus davom etgan uzoq bahslashuvdan so'ng Usmon arqonlar bilan bog'landi. Qamoq muddati bir necha kun davom etdi. Ammo hakim jonining bu mavzuda o'ta samimiy ekanligiga ishonch hosil qildi. Kelib arqonni bo'shatdi va xohlagan ishini qilishga izin berdi. Abu Uhayha Abdul Muttolibning nevarasi Muhammad Amindan biron nuqson topolmasa-da, so'nggi paytlarda u chiqargan din muammosidan xursand emas edi. Chor atrofda ko'plab yoshlarning Muhammadga qo'shilayotganini eshitib, xushyor turish va tadbirkor bo'lish lozimligini his etdi. Chunki o'g'illarini ham vasvasaga solib, yo'ldan ozdirish ehtimoli bor edi. Birinchi chora sifatida o'g'illariga Hazrati Muhammad va u zotga iymon keltirganlar bilan uchrashishni taqiqlab qo'ydi. An'anaviy hayot tarzlarining o'zgarishini, kechirayotgan shirin turmushlarining buzilishini sira ham istamas edi u. Bir kuni qulog'iga yetib kelgan xabardan larzaga tushdi. Odamlar o'g'li Xolidning Makkadan tashqaridagi bir vodiyda namoz o'qiyotganini ko'rishibdi. Darhol boshqa o'g'illarini o'sha yerga jo'natdi. Uni ushlab olib kelishni buyurdi. Borib qarasalar, haqiqatdan ham namoz o'qiyotgan ekan. Xolid otasi Abu Uhayha Said ibn Osning huzuriga keltirildi. Sen qavmingning butlariga til tekkizishganini bila turib Muhammadning diniga kirdingmi? Dedi Abu Uhayha o'g'lini bu devonalikdan voz kechishga urindi. Ammo Xoliddan men devona bo'lganim yo'q. O'z aqlim bilan e'tiqod qilib Muhammadning diniga kirdim. U bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. O'lsam o'laman, lekin bu yo'ldan aslo toymayman, degan javobni oldi. Abu Uhayha o'rnidan sapchib turib, qo'lidagi xifchinni bor kuchi bilan Xolidning boshiga tushirdi. Shu tariqa 2-3 marta qattiq savaladi. Tinim bilmay, nafas olmay savalardi u. Nihoyat xifchin sindi. Holbuki Abu Uhayha hali xumordan chiqmagan edi. Yo'qol ko'zimdan, nodon, deya hayqirdi. Bugundan boshlab sening rizqingni qiyaman. Xolid bir ahvolda bo'lishiga qaramay boshini zo'rg'a ko'tarib dedi. Har kimning rizqini Alloh beradi. Sen rizqimni kessang, siz rizqimni kessangiz ham men ochdan o'lmayman. Xolid uyning bir xilvat burchagiga qamab qo'yildi. Qo'l oyog'i bog'langan, suv va ovqatdan mahrum etilgan edi. Ota, agar birontangiz Xolid bilan gaplashsangiz, Xolidga berganimdan ko'ra ham og'irroq jazo beraman, deb tahdid qildi oila a'zolariga. Xolidning qamalganiga 3 kundan oshganida Abu Uhayha eshikdan boshini suqdi. "Es xushingni yig'ib oldingmi?" deb so'radi. "Ha. U holda Muhammad va uning dini haqida menga nimalarni gapirmoqchi bo'lsang, marhamat." Xolid chuqur nafas oldi va gap boshladi. "Muhammad Allohning rasulidir. U da'vat etayotgan din esa haq dindir. Endi to'g'ri yo'l, eng to'g'ri yo'l uning yo'lidir." Abu Uhayha o'zini yo'qotib qo'ydi. "Ey axloqsiz, nodon, hozirgina es xushimni yig'ib oldim degan sen emasmiding?" Xolid ojiz bir ovoz bilan javob berdi. "Es xushim joyida bo'lgani uchun ham toshlarni ma'bud deb qabul qilmayman, axir," dedi. Abu Uhayha boshqa o'g'illarga buyurdi. Xolidni ko'tardilar va boshini muzday suvga tiqdilar. Necha kundan beri ochlikdan va suvsizlikdan darmoni qurgan Xolid bir pasda xushdan ketdi. Buni ko'rib suvdan chiqardilar. Bir necha daqiqa shunday yotdi. O'ziga kelgan zahoti yana suvga tushirildi. Qarshilik ko'rsatishga kuch qolmagan Xolid yana xushini yo'qotdi. Bu quyinoq 3 marta takrorlandi. Keyin to'xtatdilar. Orib borib yana qamab qo'ydilar. Kechasi sekin eshik ochilib, umr yo'ldoshi Umayna kirdi va eriga ovqat olib kelgan edi. "Senga xush xabar keltirdim, ey Xolid," dedi sevinch yoshlarini oqizib. "Bugundan boshlab men ham sening diningga kiradim. Men ham butlardan voz kechib yolg'iz Alloh borligiga iymon keltirdim. Muhammad amin Allohning rasuli ekanligiga shubham qolmadi." Xolid benihoya xursand bo'lib ketdi. Ammo bu xursandchilikni izhor etishga ham darmoni yo'q edi. Ko'zlarining ichida g'ira-shira porlagan xushnudlik ziyosini ko'rishga esa qorong'ulik xalaqit berardi. Xolid olib kelingan ovqatni yedi. Sal bo'lsa ham darmonga kirdi. Kechilgan arqonni shu yerda qoldirdi. So'ngra ota xonadonini butunlay tark etib chiqib ketdi. Ertalab Xolidni qamab qo'yilgan xonadan topa olmagan Abu Uhayha nima qildi? Xolidning xotiniga jabr qilindimi? Umayna xonim ham o'sha kechasi Xolid bilan birga chiqib ketdimi yoki vaqtincha uyda qoldimi? Bizga qorong'u. Faqat shu narsa ayonki, Xolidga ko'rsatilgan jabru jafolar uning yaqinlariga qattiq ta'sir qildi. Chunonchi xotini Umaynaning musulmon bo'lishi buning yorqin dalilidir. Ko'p o'tmay Xolidning ukasi Amr ibn Said ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizning huzurlarida shahodat keltirdi va musulmon bo'ldi. Shu voqeadan keyin Xolid uyiga qaytmadi. Makka tog'larida g'orlardan panoh topdi. Shu yerlarda to'at ibodat qilib yurdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga bordi. Qarshilariga tiz cho'kdi. U zotdan taralayotgan xushbo'y islardan bahramand bo'ldi. Qalblariga huzur bag'ishlovchi kalomlarini tingladi. Iymon keltirgandan so'ng takror kofirona hayotga qaytishdan olovdan qo'rqqanday qo'rqib chekingan Xolid og'ir sinovlardan o'tgan, komil iymon sohibi ekanligini hayotini xavf ostiga qo'yib isbotlagan edi. Asl mukofot oxiratda olinadi. Ammo u hali hozirdanoq buyuklarning buyugi payg'ambarimizning huzurlaridayoq mukofotini ola boshladi. Amr ibn Abasa Sulaym qabilasidan bo'lib, qavmining yashash tarzidan norizo bir kishi edi. Ularning butga sig'inishdek jaholat berilgani uni kuyuntirardi. Ko'pincha safar chog'larida rohiblar bilan suhbatlashib qolsa, ular yaqin vaqtlarda Hijoz tomonlardan bir payg'ambar chiqadi deb gapirishardi. Shu bois Amrning ikki qulog'i yu ikki ko'zi Makkada bo'lib qoldi. Har safar Hijozdan keladigan kishilarning yo'lini poylar, ulardan Makkada yana nima gaplar deb surishtirar edi. Nihoyat bir kuni Makkalik yo'lovchilar yangilik topib keldilar. Gap ko'p ey Amr, dedi ular. Makka xuddi bir doshqozondek qaynamoqda. Abdulmuttalib avlodidan Muhammad ibn Abdulloh ismli birisi payg'ambarlik da'vosi bilan o'rtaga chiqdi. Hozir hammaning og'zida shu gaplar bo'lib qoldi. Amr bir daqiqa ham vaqtini boy bermay, darhol tuyasiga mindi va Makka tomonga yo'l oldi. Qidirgan odamini topgan onda bir zum hayratdan lom mim deyolmay qoldi. Qarshisida yuzdan nur yog'ilib turuvchi va g'oyat kelishgan yoqimli bir inson turar edi. Ko'zlari bu odamning g'oyat samimiy, rostgo'y ekaniga bir dalildek porlardi. Uzoq yillik hayotiy tajribalarga suyangan hassos yuragi go'yo bu odamga ishonmang, ishonmasang dunyodagi boshqa ishonsa bo'ladigan insonni qidirishning behuda deyotgandek tez-tez ura boshladi. Yoniga o'tirdi. Ba'zi bir narsalarni so'radi. So'ngra juda soz, men ham sening yo'lingni tanladim. Senga iymon keltirdim, dedi. Shahodat kalimalarini keltirdi, musulmon bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida qolishni, u zotga qo'lidan kelgancha yordam berishni istardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uning bu fikrlariga qo'shilmadilar. Sen bu yerda qolsang bo'lmaydi. Ko'rib turibsanki, hozir vaziyat juda og'ir. Sen yaxshisi hozir uyinga qayt va mening g'olib chiqqanimni eshitgan zahoting kelib menga qo'shil, deya maslahat berdilar. Amr ibn Abasa Rasuli Kibriyoning bu amrlariga bajonidil rozi bo'ldi va o'sha zahotiyoq uyiga qaytib ketdi. Yillar o'tar, biron xushxabar eshitib qolarman degan umidda Amr kelgan ketganlardan Makkadagi ahvol haqida so'rab surishtirar edi. G'ifor qabilasida o'z holicha kun kechirib yuradigan aka-uka bo'lardi. Akaning ismi Abu Zar, ukasining ismi Unays edi. Bir kuni Makkada payg'ambar chiqibdi degan xabar quloqlariga chalindi. Abu Zar, tuyanga minu, hoziroq Makkaga yo'l ol. Hey Unays, bular mishmish gaplarmi yoki haqiqatmi ekanini bilib kel, dedi. Unays akasining istagini bajo keltirish uchun Makkaga borib keldi. Qanday xabarlar keltirding, ey Unays? Bir odamni ko'rdim. Ezgulik tarafdori, yomonlikning dushmani ekan. Biroq xalq unga qarshi. Abu Zar bu javobdan qoniqmadi. Dardga davo, chanqoqlikni bosadigan javob bo'lmadi bu gaplaring, ey Unays, dedi yuragi tipirchilab. So'ngra to'rvasini yelkasiga osib, qo'liga hassasini olib, o'zi yo'lga tushdi. Makkaga keldi. Hech kimdan hech narsa haqida so'ramadi. Zamzam suvdan ichib, bir chekkada xayol surib o'tiraverdi. Oqshom tushgan, kun qoraya boshlagan edi. Hamma birin ketin tarqala boshladi. Bir ozdan so'ng haramda deyarli hech kim qolmadi. Kechani shu yerda o'tkazishdan o'zga chora yo'q edi. Shu payt hali balog'at yoshiga yetmagan bir o'smir unga yaqinlashdi. Adashmasam, musofirga o'xshaysan, shundaymi? Deb so'radi. Ha, musofirman. Marhamat qil, biznikiga boramiz. Abu Zar o'rnidan turdi. Bolaning ketidan uylariga bordi. Ovqatlandilar. Arablarning odatiga ko'ra undan kim ekanligi, qayerdan kelganligi so'ralmadi. Musofir ham bu to'g'rida hech narsa demadi. Tong sahar Abu Zar zora izlaganimni topsan degan umidda uydan chiqib ketdi. Kech bo'ldi hamki Muhammad ibn Abdulloh haqida hech bir xabarni eshitmadi. Qorong'i tushar mahali u yana kechagi joyiga borib o'tirdi. Bir payt, "Hoy musofir, kecha mehmon bo'lgan uyingni yo'qotib qo'ydingmi?" degan ovozni eshitib, Abu Zar o'girildi va kechagi o'smirni ko'rdi. O'rindan turib, yana u bilan birga ketdi. Uchinchi kuni ham ortiqcha gap-so'zsiz o'sha uyning mehmoni bo'ldi. Tong otdi. Kelganidan beri ro'parosi 3 kun o'tgach, u hamon izlagan kishisini topolmay sarson edi. "Hoy musofir, nega indamaysan? Bu yerlarga nima maqsadda kelding? Qani gapirchi, balki yordamim tegib qolar," dedi haligi o'spirin. "Agar so'zlarimni sir tutishga va'da bersang, aytaman. Menga ishonaver." "U holda gap bunday. Muhammad ibn Abdulloh ismli bir kishini qidirayotirman. Payg'ambarman deb da'vo qilayotgan emish. Topa olsam, u bilan suhbatlashmoqchi edim. Menga yordam bera olasanmi?" Sen qidirayotgan odam amakimning o'g'li bo'ladilar. Mening ismim Ali. Hoziroq u kishining huzurlariga borishimiz mumkin. Orqamdan izma-iz borasan. Agar xavfli bir narsani sezsam, devorning tagiga qaytib kelaman-da, senga ishora qilaman. Sen meni kutmay, tez orqaga qaytishing kerak bo'ladi. Agar devorning yoniga qaytib kelmasam, sen ham men kirgan uyga kirasan, xo'pmi? Meni xursand qilib yubording, ey Ali, dedi Abu Zar omadi chopgandan boshi ko'kka yetib. Bu turli tuman hayajonu hislar og'ushida Alining ketidan yurib ketdi. To'g'ri Rasulullohning uylariga bordi. Kirdilar. Abu Zar Rasulullohni ko'rar ko'rmas butun vujudini titroq bosdi. Biroz vaqt shu taxlitda kechdi. So'ngra o'zini tutib olib, keltirgan dining haqida menga gapirib bersang, dedi. Islom dinining mohiyati, mazmun maqsadini shaxsan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tillaridan eshitishga musharraf bo'ldi. Tinglab o'tirar ekan, qalbi tobora huzur halovatga to'layotganini his etardi. Payg'ambarimiz gaplarini tugatgach, zo'r hayajon va samimiy ishonch bilan, "Men shohidlik beramanki, Allohdan boshqa hech bir ma'bud yo'qdir. Yakkayu yagonadir. Tengi ham, o'xshashi ham, sherigi ham yo'qdir. Yana shohidlik berib aytamanki, sen uning bizlarga yo'llagan rasulisan", dedi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam g'oyat mamnun bo'ldilar. "Ey Abu Zar, sen hozircha bu ishni sir saqla. Yurtingga qayt. Ishimiz baroridan kelib g'olib chiqqanimizni eshitganingda kelib bizlarga qo'shil", deya tayinladilar. "Ey Allohning rasuli, sizni haq payg'ambar qilib jo'natgan Parvardigorimizga qasamlar bo'lsin kim ovozim boricha Makka xalqiga bu haqiqatni yetkazmaguncha hech qayerga ketmayman." Shundan keyin Abu Zar Ka'ba yoniga keldi va va'dasiga binoan qichqira boshladi. "Ey makkaliklar, eshitmadim demanglar." Shovqin suron tirib, hamma musofirning yuziga tikilib qoldi. Odamlarning diqqatini jalb etishga muvaffaq bo'lgan musofir bir ovozda da'vosini e'lon etdi. "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh." Bu muborak so'z Masjidi Haramda ilk yangragan shahodat kalimalari edi. Tomog'i yirtilguday bo'lib, bor kuchi bilan baqiraverdi. Ovozi Ka'baning devorlaridan masjidning burchak-burchaklarigacha taqaldi. Qurilgandan beri bu so'zlarga mushtoq turgan Ka'ba ushbu muborak jumlani sog'ingan Masjidil Haram xuddi jonlanganday bo'ldi. Butun koinotning muazzam tuzumi mana shu so'zlar asosiga qurilgan desak aslo yanglishmaymiz. Shu paytgacha hali hech bir inson bu yerda bunday xayrli so'zlarni so'zlamagan. Bu so'zlar azaldan abadiyatga qadar saodat va fazilatning yagona va mutlaq kalitiga aylangan edi. Shu kungacha hech kim qilolmagan ishni qilgan musofirga nisbatan minnatdorlik va shafqat tuyg'usiyla to'lgan bir necha nigoh muborak baytning egasiga yo'naldi. "Allohim, o'zing uni panohingda asra", deya iltijo qildi. Boshqa ko'p kishilarning esa yuzlari burishdi. Ilk ikkilanish hissi uzoq davom etdi. Musofir uchinchi marta kalima-i shahodatni keltira boshlagan edi hamki o'rnidan sapchib turganlar bo'ldi. "Ovozini o'chiring bu tirranchaning, uring, ayamay bu ablahni", degan ovozlar bir-biriga qorishib ketdi. Abu Zarning ustiga bostirib kela boshladilar. Yomg'irdek birin-ketin yog'ilgan toshlar, shapaloq kaltaklar uni yerga yiqitdi. Ustiga yopirildilar. So'kinish, qarg'ish va kaltaklar hech to'xtamas edi. Bu arada Abbos ularning orasiga kirdi. Abu Zarning ustiga yotib oldi. "Uyatsizlarga, shuncha kishi birgalashib bir musofirni o'ldirmoqchimisiz? Ertaga tijorat yo'lingiz G'ifor qabilasidan o'tishini unutdingizmi? Tortding qo'lingizni." Abu Zar rosa do'pposlangan, zo'rg'a nafas olar edi. Vujudi qaqshaq, og'rib, beog'riq berar. Bu og'riqlarga chiday olmay ingirar edi. Tonggacha shu ahvolda qiynalib yotdi. Ammo ko'ngli zarracha yaralanmagan edi. Qalban o'ta xotirjam, o'ta tinch edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, ertasi kuni yana Ka'baga bordi. Yana baqirib chaqirib, kalima-i shahodatni takrorlay boshladi. Yana ustiga yopirilib, kaltaklay boshladilar. Bu dafa ham uni Abbos o'limdan qutqarib qoldi. Iymon va islomning timsoli bo'lgan kalima-i shahodat makkaliklarga ilk bor Abu Zar tomonidan ushbu tarzda e'lon etilgan edi. Abu Lahabning yuzsizligini endi ayni shaklda Muhammadning ikkinchi bir qo'shnisi Uqba ibn Abu Mu'aytga o'tgan edi. u ham uyda yig'ilib qolgan axlatlarni devordan oshirib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hovlilariga to'kar, ba'zan eshiklarning tagigacha sochib yuborar edi. Bir kuni yana axlatlarni endi to'kay deb turganida birdan kimdir chaqirib qoldi. Shoshmay tur, ey Uqba, derdi bu ovoz. O'girildi. Ovoz egasi Tulayb edi. U tez-tez yurib Uqbaning oldiga keldi va kulimsirab, "Qani, buni menga berchi?" dedi. "Nima qilmoqchisan, yo Tulayb?" deb so'radi Uqba dovdirab. Tulayb ortiq kutib o'tirmay shartta axlat chelakni oldi-da, Uqbaning baqirib chaqirilishiga qaramay boshidan sochib yubordi. Axlat Uqbaning soch-soqoli, ust-boshini rasvo qildi. Tulayb ikki odim orqaga tisarilib tomosha qilar ekan qahqaha otib kuldi. "Mana, endi odamga o'xshading, ey Uqba," dedi. "Arvo, hoy arvo!" Abdulmuttolibning qizi eshikni ochganida g'aroyib bir manzaraga duch keldi. Ostonada Tulaybni mahkam tutgancha ust-boshi axlatga belangan Uqba ibn Abu Muayt turardi. Uqba yoshi ancha katta, Tulayb esa qirchillama bir yigit. Manzara benihoya kulgili edi. Zotan, arvo o'zini tuya olmay qahqaha otib yubordi. "Nima gap, ey Uqba? O'g'lingning ishini bir ko'rib qo'y," dedi. Uqba darg'azab qoldi. Arvo bildan kulgidan to'xtab jahl ila o'g'liga o'girildi. "Nimaga bunday qilding, Tulayb?" Tulayb bo'lgan voqeani ro'y-rost gapirib berdi. Shundan so'ng Abdulmuttolibning qizi Arvo yana Uqbaga qaradi. "O'g'limning ishidan juda ham xursandman, Uqba. Undan faxrlansam arziydi. Muhammad ibn Abdulloh menga jondosh, qondosh jiyan. Bunga esa tog'avachcha bo'ladi. Sening bu razil ishni qilganingni ko'ra bila turib indamay o'tib ketganda edi, ana unda xafa bo'lardim. Sen qilmishingga yarasha jazo tortibsan. Endi o'g'limni qo'yib yuborgin-da, tezroq bu yerdan daf bo'lgin," dedi.